እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣሕዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቀረሱ ኣለዉ ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ተንበትዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓምሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣት ንፅውዕ መርምርቲ ስርሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዮም ኢሎም ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞዎ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ብስልኪ ተዘራሪቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅሚ ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዘምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኪቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ክሪኢ ከሎ
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 218 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቀብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዕኦም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም ርግኣት ፀጥታ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሃያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋቢኦም ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘትዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝጅለልኡ ሓደ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ሓጋዜ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ይጠቀምሉ ማእከል ኣሜሪካን ኮርነር መሪቖም ከፊቶም ኣሎ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ መድረክ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጥሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልሚ ኣለና ንሱ እውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፍኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደ ማርያ ገብሪዮት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቲም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንክዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም።
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣሎ ኣብዚ ንገብረሉ። ብተወሳኺ ግን ናይ ኣሜሪካን ኮርነር እዚ ምስ ሳይንስ ሙዚየም ሰንተር ብሓደ ኢለ ኣሎ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣሎ። ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገብርናሉ ተቐንዲ ምክንያት እውን ተኻልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ ካብ ከተማ። ስለዚ ኣብዚ ተኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ ምህዞ ክፍጥር እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና፣ እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኩርዓና እዩ። እዚ ከም ጅማሮ ኢና ንሪኦም። ብቐፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና። ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከፍስሱ ቀፃሊ ተስፍኦም ከለምልሙን እዚ ንምፍፃም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዝ ኢና፣ ነዚ ድማ ፅቡቅ መሰረት ተነቢረሎ እዮም ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ኣብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባሃለ ከተማ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም። ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘሎ ዕጡቃት ምትእስሰር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጥርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉሎም። ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጊደን ብረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ኣባላት ተኣሲሮም ክብል ንሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቐበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉ ኣሎ ከም ፀብፃብ ወኪልና ናኮር መልካም።
ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘይሕጋዊ ጃምላውን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ንሰብኣዊ መሰላት ብዘዋርድ መንገዲ ንዝጥሕሱ ወገናት ናብ ሕጊ ንከቕርብ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሰደ ኢልካ ተቃውሞ ምቅላሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል መሊሱ።
መበል 62 ሽልማት ግራሚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ። ዓሚ ብጥይ ዝተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኪቡሎ። ንክብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም። ዊንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣልሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለዉ ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባ እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ምውዳቅ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓል ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ። ኣብቲ ስነስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኺቡ እዩ። ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂት ቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ። እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲኦም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካልድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም። ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ። ብከምዚ መገዲ ንዑ ምስኣና ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዐና። ነቲ ናቱ ሓድጊ ድማ ብከምዚ መገዲ ንሎም ምሸት ክንጥቀመሉ ምፍቃድኩም ነመስግን ክብል ጆን ሌጀንድ ተዛረበ ክኸውን ከሎ፣ ዲጄ ካልድ ድማ ነፍሲ ሓስልን ኮቢ ብራያትን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹም ኢሉ ገለ ካብ ተዓወቲ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ጓል 18 ዓመት ቢሊ ኤሊሽን ሃዋን ብ5 ዝበለፀ ምድብ ክትዕወት ከላ ሊዞ ድማ ብ3 ምድብ ተዓዋቲት ኮይናኣላ። ዝበለፀ ኣልበም ዝዓመት እዚ ወን ዊ ኦል ፎል ኣስሊፕ ወር ዱ ዊ ጎ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ክትከውን ከላ፣ ዝበለፀ ሪከርድ ዝዓመት እዚ ድማ ባድጋይ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ሙዚቃ እያ ተዓዊታ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምኩር ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐተ ዝነበረ ኮቢ ብራይን ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ካልኦት 7 ተሳፈርትን ብሓፈሽኡ 9 ሰባት ድሕሪ ምማቶም ሰባት ዝብልዎ ጠፊዎም ኣሎ። ብራይንን 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ናብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዐት ብሄሊኮፕተር እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ምሕምሻሻ ዓሪፎም። ኮቢ ብራይን ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ከቢድ ምጭንናቕ መኻይን ንምህዳም ኢሉ ናብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ተደጋጋሚ በረራታት ሄሊኮፕተር ከም ዝገበረ ድሕረ ታሪኹ ይሕብር። ትማሊ ግና ኣይኮነሉን ነዚ መርድእ ኣመልኪቶም ትዊተር ዝፀሓፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮቢ ብራይን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ዕውት መንነት ዝሓዘ እኳ እንተነበረ ኣብ ዳብራ ህይወት ግና ገና ሀኢሉ እዩ ይጅምር ነይሩ። ሞቱ ቆንጆ ጓል እውን እንተኾነ ነቲ ሓዘን ዝያዳ እዩ ዓሙቕ ገይርዎ። ኣነን በዓልቲ ቤተይ መላንያን ንበዓልቲ ቤቱ ቫነሳን ስድራ ቤት ብራያንን ዝተሰማዕና ከቢድ ሓዘን ንገልጽ ኢሎም ኣለው እቶም ፕረዚደንት። ንባዕሎም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ዝኾኑን ፕረዚደንት ዝነበሩን ባራክ ኦባማ ብራይን ኣድማቕን ዕውትን ታሪክ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዘሕለፈ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ህይወቱ እውን ንኽደግሞ ተቐሪቡ ከም ዝነበረ ጠቐሱ። ኮቢ ብራይን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ሓደ ካብቶም ዕውታትን ስሙያትን ተጻዋቲ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሓደ ክለብ ጥራሕ ጋንታ ሌከርስ ዝገበረ ብራይን 5 ጊዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ኤንቢኤ ሻምፒዮንሺፕ ኮይኑ ቅድሚ 12 ዓመት ድማ እቲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ተጻዋታይ ነይሩ። ኣብ መዋእል ጸወታ እቲ ራብዓይ ብዙሕ ሸቶታት ዘቝጸረ ተሰላፋይ ጋንታ ሌከርስ እውን እዩ ነይሩ ብራይን። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ሌብሮን ጄምስ ዝተባህለ ተጻዋታይ ኤንቢኤ ንኮቢ ብራይን በሊጹ ሳልሳይ ክኾን ከሎ ኮቢ ብራይን ዮሃና ኢልዎ ነይሩ። ቅድሚ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረት ዕለት ኮቢ ብራይን ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድሚ እዩ ዓሪፉ።
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ካብ ከተማ ውሃንን ካብ ከተማ ናጂን 2 ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታቶም ውንታ ኺዳን ኣዘራርባቶም ናብ ኣካልፈኩም።
ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል።
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል። ኣብ ባፅዕቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል። ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎ መፅ።
ኣብ ውሃን ኣብ ትሰለለካዮ ቦታ ማለት እዩ ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ? እቲ ከተማ መነባብሮ ከመይ ኣሎ?
እዚ ኮሮና ቫይረስ ብልከ ኣበስጋእ ኩነታት ኢና ደለና ሕጂ። ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ። ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቕታት ፋቲ ድዋሃበና ዘሎ ደገ ምውፃእ ድበሃል የለን።
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ጠጠው ኢሉ ድዩ ደሎ?
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስ ሰሙኑ ሕሊፉ ኣሎ ካብ ደቋሪ ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ። ዋላተን ናይ ውልቂዕ ማካይን ከማ ብፍቓድ ደለዎ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ ድንቀሳቐሳ ማካይን እውን ኣይትርእን ኢኻ። መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነን ደሎ ትመጠን ዳ እምበር ኬትካ ገለ ነገር ስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ።
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብ ውሃንክ ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና።
ኩላትኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትተዋፈርኩም?
ወዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ እንዲና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለዉ ግን ክህልዉ ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን ዞም ዝበልክኸ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ደለና።
እቲ ብምሕዳር እቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብርዎ ድግባእ ጥንቃቐ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ወወ መዓልታዊ ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ብጣዕሚ ገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቕታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ክትወፅእ ከለካ ማስክ ህቡካ ዩዝኤ ምስረዊ ሰርጂካል ማስክ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ። ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለካ ሓታ ከምዚታት ዝመስል ኣለና ማለት እዩ ጥንቃቃታት ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ቦታታት ድማ ንኸይትኸይድ ከዓ መጠንቃቃታት ይበሃል።
መግቢ ካልእ ደሌኩም ኣቕርቦት እቲ ዩኒቨርስቲ ደለኹም ከመይ ኣሎ?
መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ መንገዞም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢ ካድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኦ ባዕልካ ኢካ ተዳልዩ።
ኤምባሲ ኤርትራ ኸ ትግበረልኩም ምክትታል ኣሎ ዶ?
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይና ይከታተሎ እዩ። ዋላ ብዝቀረበ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትና እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንና ክንሰደሎም ሓቢሮምና ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ድከኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዎ ከዓ ሕቡርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣጠፃሊ ርክባ ኣሎ ምሳና ማለት እዩ።
ካባኹም ድተጸልኦ ወይ ቲ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ?
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና ካብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወላ ሓደ ዝሓመመ ስጋ ሕጂ ይብልና
ቀኒየለይ ሳሜ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባህለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ መብርሂ ይብና ኣሎ።
ስመይ ሴፍ ግብሪ ዓይዳን ይበሃል። ካብ ባፅዕ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገሪ ቻይና ወርዓ 10 መፅ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ። እዛ ዘለናያ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ። ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና። እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናየ ኮሌጅ ከይንንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሌጅ ስለዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማም ሳብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ? ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ እንዲና ዘለና ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከ ክልተ ኣለና።
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ምልክታት ተራእዮ ሰብ ኣሎ ድ?
ካባና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቻይና ሃብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን። ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቐርቡን የለን። ስጋ ሕጂ ዝሰክፍ ኩነታት የለን።
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደድለየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ?
ዘድልየና ነገራት በቲ ኮሌጅ ክማልኣልና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብ መንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ናብ ደገ ወፂና ምስዝኾነ ነገር ከይንረሓብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩኣለው። ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃብና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍትን ኣለዉ።
ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህሉ?
ልክ ስታሲካ ሓበሬታ ከይበ ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ 60-70 ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘ ቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝክእሉ ጋምጋም ኣሎ።
ይቀኒየለ ዮሴፍ ስለዝሃብካኒ መብርሂ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ክንቅፅል መደብ ጥዕና። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንዓለም የናውፆ ዘሎን መበገሲኡ ቻይና ዝኾነን ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ቫይረስ እዚ ካብቶም ካልኦት ቫይረሳት ብምንታይ ይፍለ? ስለምንታይ ከ እዩ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዛ መነይ ኣፈወርቂ ንሓደ ክኢላ ሕክምና ጋቢዛ ኣላ። ናብኣ ክሕልፈኩም።
ንግዜ ከ ብጣዕሚ ድመስግነካ ኣብ መንጎ ፅዑቅ ስራሕ ነዚ ቃለመጠይቅ ንምሃብ ፈቓደኛ ስለ ዝኹንካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን።
ጥዕና ሃብለይ የቕኒለይ ምንያ ከም ዝበልክዮ ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር ዝሳተፍ ብተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ?
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን ብኣጠቃላይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ጉንፋዕ ንብሎ ሕማም ምክንያቱ 30% ኮሮና ቫይረስ እዩ። ግን ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 7 ዝኾኑ ዓይነታት እዮም ዘለዉ። እዛ ሎሚ ተረኺባ ኒኤት ቫይረስ መበል 7 ኮሮና ቫይረስ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ብሓድሽ ተራእዮም ሕማም ኣኽቲሎም ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ኣብፂሖም ዝጠፍኡ ዝርያታት ኣፍቲ ውሽጡ ኣለዉ። ንምሳሌ سارس البحال او چاینا تلعيلو زنوارا بخل تشحن كلتنا ايروبيا قطاطا نسون كورونا فيروسي حد اربعة عمد ستنيحو بزح بزح بإيكونومي قوسك اخطيلو بزح حتسابات ون مويتم حيمم تافيو ناتي فيروس افز فاميلي زي ازركب جن حدش فيروسي نحذرين اي زين فلت كورونا
فيروسي سلازي ازي كورونا فيروس زلو خوينو جن اوشتو حدستنا ولد زخير زلو فيروسي مبالك قالدو
بتخكل
طيب سلازي ازي حجي عشاني قزلو اني كورونا فيروس عينت شو مالو دو
كلتا شهن عصرت تشعتن حدش كورونا فيروس يتوحيد زني اما فلي تخافتن كاليات كورونا فيروس مالتيا كلتا شهن عصرت تشعتن نوفل حدش نموالي كورونا فيروس
بخام ايزو محل علف دكتور داود فيروس ازي
كل كزي حدش تحمامات كاسسا يشاقر يمنا ودسب زيد ما كل كزي حدا خافت ناي تمحلالف حمامات حقايم زيجن عنا نقر نشي مهنياتو فيروس وين باكتيريا زليلو خاب انسسانا ود سبك تحلالف تلو تسونتنا زي تزاقا جوز لزقونة جقريا منسي حزيز كورونا فيروس زي بتنفاشي زم حلالف نشي ترحد مفرح غير وزني وين مالتي مهنياتو بقليلو سبات كيت ارتاروخ قالسو سلزخولو يو نوسالي حزم سي بولاند هروادا دير كيو ايبولا فيروس بدأ من كايز محلالف لذلك تي تتأرد عرسيب اندهر دعا مثل حامة مثل دم زي تراخيو نامي محد الله في عدلو نشتايو تنفاشي جن او اوتوبوس ديو او سوسباديو او تتحلالف تلقى من قد ديو بزوح نامي تحل الله في عدل سلاز اللو ويزفرح
اذا فيروس زي تقافي حو خمز اللو يزر از اللو ولا تن بزح قابلنا بن چاينا ون ولا من قرن يهزي بلن هاقرات ون قابزي حرقازي نس اخم زي كونا ايو تقالي تزلو مو استمنا البت كتاتلو انس لزل لخان زي فيروس زي لئي زل لكا دحور دخونا وي لتستنو بلو حابري تان تهليكا
حالا نقر تايو زي حد شمام سلس خونا كم معلت معلتي زينا زلو زلو كمال زينا برن دي انفورميشن بسو معنت لو معنت من الصباح اندحر صباح اندحر سوودين كل وقت يخلي قنب بتحزل لنا مرد اتا حادة بأماكي بأبرج حادة بزحمام زي تتحاز السب ناو سلست السب ايو زم حلال فن التحمام حزي زي تاي مالتي نقولو معنت حادة زينا برس سلست يخونو مالتي صباح سلسة دماغ لأن حد حد يوم سلسة يحلف وندحر صباح
فبعلوت السلسة عطفلنا وصخا خيرا
لما بكع وزي دماغ إبن كاب إنفلونزا نولو حمام بتعمي زفرحنا كاون العلي إيو نايم محل لف عبدالو قوينو ترائي زلونا زي عمي تأشمي
ملكتون تاي دكتور داود
سو كورونا فيروس انفكشن يو سامبان ناي اير متحلالف تبوطات نيو وقع زلو انا تملكتات زرعت ايو تكوسات سعال احتا زلو سعال كوني خليو انا تنفاش ناي محصار مهنياتو تسامبا كمرك استلوخ بانفكشن اير ناي ملوات عقمس لزداخم اير يحصبرنا لو مالتي انا تنفاش ناي قرص قرص بل تولو تولو يقون مالتي اندحر بيئسو اوف كورس بوعلنا خنتو سلو زين الدرجة يبس حمو انتباشن بنتليتر نولو سبيشال مساريات تنقاد الدزخول اللو قيزي اللو مالتي
ازي فيروس ازمس حازون حادثة أبكن ده ساتيو تملكتات الزرعة حجنا عبنا تزوم العلم مئة مئة يوم زلو سبات النبلوم التفيروس كابز حازم أبكن ده معلتاتهم يوم ميتهم كون زهولو
حزي ندقنا ده قيمة الزارة واحد شماميو سلا زوانة أبز عزل لنا information ناوي عالم تحاورو من قصتنا Health Department WHO CDC دماء أوزي أمريكا أوزو صوو مقلقاتات زحمام زي حادثة بزحمام زي تلخيفو infected كوينو نعصرت روعت معلت ملكت كير ايه خصبا نهي خليو زين عصرت روعت معلت تاتين تن حدق اني ازقونا زلوه مهنياتو وزسف زي بزين عصرت روعت معلت ملكت كير ايه نهالو كم محل الف زخول اللو قنتاتات كم زلو يزر ازلو قصبان يام يتبي ميتا يكونان قن حد حال عدسات الردي ملكت زيو اللو مسالات محل الف هم اللو زمل الانفورميشناتي مزلوه دهر عصرت روعت معلت قن تملكت مسمسة كاسو نسكا وكتا سمون ونقصان حلو زخل هقات عمل لأيو حادة صبق نقر زلون تأيو خافتهم تلخفوا بإنفكشن الحزم سبات كنده يزقون يوم زموتو زلو زبل قطر خرقت اللو افتح زلنا انفورميشن تحر دا رقسنا ثلاثة حمي تتأحيم زيك مثل تقدم حزمة سيزنا ورا فيروس دول كخب كورونا فيروس سارس فيروس كرات اللون نشتاي بتعمي ثلاثة حمي تي نشتاي ما لا تيكون هذا سويز موت زلو نقدر كوارد درت اللون ካሊ ቫይረሳት ንእስ በለይ እዚ ሕዚ ጽቡቕ ተስፋ ዘለዎ ነገር እዩ ሕዚ ብኣየር ምምሕልላፍ ሓደገኛ ይገብረሎ ናይ ምትሕልላፍ ክእለቱ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምልክት ከየርአዩ ሰባት ከመሓላልፍዎ ክምክኣሎም ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እዩ ንዚ ሕማም እዚ ነገር ግን ካብቶም ዝተለኸፉ ዝሞቱ ቁፅሮም ንእሽተይ ምዃኑ ድማ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ነጥቢ እዩ
በጣም ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ማለት ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ መንግስታት ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ
ከምዚ ዓይነት ሕማማት መጨረሹ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም እንተመፀ ናብ ሆስፒታሎም እንተመፀ እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ክድፋእ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ክልተ ሓመዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓዱሽ ቴስት እዩ እዚ ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዝና እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ WHO እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙ ስፔሻላይዝ ገይረን ተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዚ እቲ ዓብዪ ነገር እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከንቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ
ውልቀ ሰባት ከ ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ኣድላይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክንስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ንምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅን ዝፀርን ሰባት ጥያቐ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ ተኻልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ድማ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ ዝጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብዙሓት ዓድታት ኣብኤሽያ ቻይና እውን እና በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ዝመሸፈን መሳርሕታት ገይሩ ካኣተተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላየ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ዝተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ንሕክምና ክንገብረሉ ንኽእል
ብጣዕሚ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ይቐኒልና
የቕንያልና ምንያ ከምኡውን ጋሻኺ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣብ ዘረባና
ቻይና ብኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተረጋገፁ ኣሳት 10,000 መብፅሖም ኣፍሊጣ 1527 ብከቢድ ዝሓመሙ 213 ድማ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 171 ካብ ሕክምና ዝወፁ እዮም በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዝጥርጠሩ 15238 እውን ኣለዉ ካብ ቻይና ወፃኢ ሱዳን ሸማንተን ሰባት متحዘም ተረጋግጽሎ ተማለ ሐሙስ አብ ጄኔቭ መግለጽ ዘሃቡ ዋና ዳይሬክተር ተካል ጥዕን ዓለም ቴድሮስ አድሃኖም ገብረ ኢየሱስ
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global
novel coronavirus ዓለም ለኸ ህጹጽ ስጋት ጥዕና ህዝብ ምኻኑ ይውጃለሁ ምክንያቱ ናይ ዘአዋጅ አብ ቻይና ይኸውን ብዘሎ ጥራይ ከይኮነስ አብ ካልኦት ሀገራት ይፍጠር ብዘሎ ምክንያቱ ውን የም ዝባሉ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.